Sori, nyt varmaan kuuluu Zoominkin, eli avatkaa tuo kymppiluku siitä, niin luentomonisteesta tuon meidän luento 11 lisäksi. Eli nyt meidän pitäisi miettiä niitä olioita, mutta näissä kielissä, mitä me tehdään, niin olio tulee aina siitä, että meillä on ensin luokka täytyy olla, ja sitten me sen luokan perusteella luodaan sitten olio. Olio ja luokan erohan on se, että luokka kuvastaa kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä on sitten niillä olioilla, mitä on tehty. Eli esimerkiksi täällä salissa on nyt meillä pieni joukko ihmisluokan edustajia. Eli ne kaikki ihmiset yhteensä täällä muodostaa luokan, jolla on tietyt samat ominaisuudet, että tukkaa joillakin enempi ja joillakin vähempi, ja silmiä enempi tai vähempi ja niin edespäin. Ja sitten jokainen yksilö täällä oli jo. Ja meidän pitäisi keksiä joku tapa, millä me kuvataan niitä luokkia, ja yksi tapa sitten tuolla olio-ohmointikurssilla on käyttää tämmöistä UML-notaatiota. Henkkohtaisesti ohjelmoijana en tästä ole niin innostunut, koska tämä ei mulle kerro sitten niitä algoritmeja, mitä mä oon tekemässä. Mutta sitten kun olette oliokurssilla, niin sitten piirtelette näitä. Eli silloin se meidän ohjelma koostuu siitä, että meillä on siellä jäsenluokka. Niitä voi olla monta kappaletta niitä jäseniä. Siitä tulee niitä jäsenolioita. Sitten ne jäsenet voi harrastaa ja siitä meille tulee niitä harrastuksia sinne. Sitten meillä on joku käyttöliittymä, joka pystyy näyttämään niitä jäseniä sinne meidän näyttöön ja pystyy näyttämään niitä meidän harrastuksia sinne näyttöön. Ja sitten meidän kerho oli sitä, että siellä on monta kappaletta niitä jäseniä. Että tämä olisi yksi tapa kuvata, mutta mulle henkkohtaisesti tämä ei niin kuin kerro, että mitäs mä nyt koodaan, niin siksi me tarvitaan sitten jotakin täsmällisempää. No sitten tuosta samasta, mä pistän tuon kiinni. Tuosta samasta sitten voidaan siellä toteutusvaiheessa tehdä sitten tarkempi, missä sanotaan, että meillä kerhossa on tämmöisiä ja tämmöisiä metodeja, ja sitten kerhoon kuuluu paljon jäseniä, ja siellä jäsenet luokassa on joitakin ominaisuuksia, ja jäsenet luokan sisällä on sitten monta, anteeksi sanoin äsken väärin, että ei niitä jäsenet luokkia ole monta, vaan jäsenet luokkia yksi, mutta sitten jäsenet luokan alla meillä on sitten niitä yksittäisiä jäseniä monta, ja niillä jäsenillä jotain attribuuttia ja muuta. No tämä taas sitten mun mielestä on niin kuin niin liikeellä sitä ohjelmakoodia, että henkkohtaisesti en tämänkään kirjoittamisessa niin kuin itse pidä järkeä, mutta se, että muistakaa, että nämä on mielipidekysymyksiä, että minkä mä sanon, niin se ei tarkoita koskaan, että se on koko totuus asiasta. Mutta itse en ole koskaan piirrellyt tämmöisiä. No sitten miten me lähdettäisiin sitä kertomaan, että mitä luokkia meillä siellä on. Ja sen takia yksi tapa tehdä sitä asiaa on tämmöinen CRC-kortit, eli luokat, niiden vastuut ja avustajat. Eli ideana on alun perin se, että ne olisivat semmoisia postikortin kokoisia, missä on etu- ja takapuoli, ja sitten ne jaetaan siellä kolmeen osaan. Eli jos meillä on jäsenluokka, niin tehtäisiin se kortti sillä tavalla, että tehdään sinne kortti, eli periaatteessa ne olisi niitä pahvikortteja, ja sitten tänne vasempaan yläneljäksennekseen kirjoitetaan, että meillä on jäsenluokka, ja sitten kerrotaan, että mistä alueesta se vastaa, eli lähinnä sen osaa sen, että jäsenen tehtävä on tietysti tietää se, että siellä on nimiä ja etuja ja puhelinnumeroita ja niin edespäin. Ja sitten jos jonkun pitää tarkistaa, että me annetaan jäsenelle tietoa, niin se jäsenhän on silloin se, joka osaa sen tarkistaa, että meillä annetaan järkeviä asioita. Ja sitten siellä HT1-2 vaiheessa me suunniteltiin, että ne tiedostossa ollessaan ne meidän tiedot on tämmöisiä, että siellä on niitä kenttiä ja tolppa niiden välissä, niin silloin se on sujuvinta, että tämä jäsen on se ainokainen, joka niin kuin tietää sen, että jos on tämmöinen merkki, missä on akuankka, tolppa, jotakin, niin se tietää, että se ensimmäinen otetaan sitä sitten nimeksi ja niin edespäin. No sitten nämä muut on tässä vähän liian tulevaisuutta jo. No, miten me lähdetään niitä sitten kirjoittelemaan sinne, niin meillähän oli se harkkatyö suunniteltuna siellä, aloitettu siellä sitä ykkös-kakkosvaihetta, niin näiden kirjoittamiseksi teillä on täällä sitten, mullahan nämä Timin menut tulee tänne vasemmalle, että jos teillä on siellä se, kynää siellä oikeassa reunassa, niin sitten tietysti sieltä klikkaatte, mutta mä oon itse siirtänyt tuon menun tuonne vasemmalle, niin se löytyy sitä helpommin joka kerta. Eli nyt jos mä haluan sinne tehdä tämmöisen, että mulla on vaikka tänne jäsenluokkakortti, niin te voitte ihan normaalisti mennä siellä lisäämään, että lisätään sinne se lohko, ja nyt sitten täällä plugins-kohdassa on OHJ2-niminen menu tehty teitä varten, ja sieltä te saatte valmiina tuommoisen CRC-korttipohjan tänne, mikä tekee nuo tarvittavat jutut tuosta, että nyt ei tarvitse itse miettiä, miten sitä tehdään. Ja sitten rupeatte tänne kirjoittamaan. No nyt tässä, riippuen tuosta editoriasetuksista, niin ei kannata ehkä käyttää tätä tyhmää Windowsin editoria, koska tässä on aina se tilanne, että se tunkee tuohon, mitä kirjoitetaan, niin se tunkee asioita tuossa poispäin edestä. Et sen takia ehkä kannattaa käyttää mieluummin JavaScriptilla toimivaa ACE-editoria. Ja tämäkin työntää tuossa eessä meneviä pois. Mutta täällä niin kuin kaikissa muissakin kunnon editoreissa on sillä tavalla, että jos painaa ins-nappulaa, niin tuo kursori muuttuu tuommoiseksi alleviivaksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mitä me kirjoitetaan, niin menee siihen olemassa olevan päälle, niin silloin se ei riko tuota korttia tuossa. Eli katsokaa sitä kursorin muodosta, eli jos se on alleviiva, niin se kirjoittaa päälle ja se toimii hyvin, jos se on tuollainen tolppa, niin se tunkee muita edellä pois. Että tuolla alleviivakurssilla tätä korttia on aika helppo täyttää siinä. Niin silleen sinne kirjoittelette sinne teidän harjoitustyön suunnitelmaan niitä luokkia, eli sitten vaihdetaan tuohon, että, teillä on jäsenluokka. Siinä voitte käyttää tietysti äätäkin, kun tämä on pelkkä suomenkielinen otsikko. Jäsenluokka ja miten sitä ei kirjoita yhtään oikein tänään. Jäsenluokka ja sen nimenä käytetään sitten ohjelmakoodissa nyt sitten vaikka jäsen. Ja laitetaan se sitten tänne meidän korttiinkin se samainen jäsen. Ja sitten täyttelette sen tallennatte, niin sitten teillä on se tehtynä siihen. No mistä me tiedetään sitten, että mitä luokkia meillä tässä nyt tarvitaan, niin se rupeaa löytymään aika hyvin, kun palaatte siellä harkkatyön suunnitelmassa sinne harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheeseen, missä suunnittelitte näitä tiedostoja. Niin tästä lähtee löytymään näitä meidän luokkia, eli tuosta kun katsotaan, niin meillä on yksi tämmöinen rivi täällä, ja tämä toinen rivihän on samanlainen kuin tuo ensimmäinen rivi, ainoana erona, että siinä pikkasen on eri tiedot. Eli silloin tavallaan jokainen tämän meidän tiedoston rivi tulee olemaan olio. Ja silloin niitä olioita yhteensä kuvaa joku luokka, eli tässä tapauksessa tässä tapauksessa jäsenluokka kuvaa näitä meidän rivejä, että mitä tuolla rivillä on tietoa. Eli siitä tiedätte, että teillä on jäsenluokka. Ja vastaavasti sitten meillä on näitä harrastuksia, niin yksittäinen tämmöinen rivi on siellä harrastus, eli silloin nämä kaikki oliot tässä yhteensä, kaikki toteuttavat sen, mitä harrastusluokka haluaa tehdä. Eli siitä saatte sinne kaksi luokkaa heti. No sitten meillä on tässä monta kappaletta näitä jäseniä. Eli se, että meillä on monta kappaletta jäseniä, niin se tarkoittaa, että siihen me tarvitaan joku luokka, mikä pitää kurissa sen, että meillä on monta jäsentä. Ja silloinhan sille olisi looginen nimi jäsenet. Eli jäsenet on semmoinen luokka, tai kun me luodaan se jäsenet olio aikanaan, niin se jäsenet luokka pystyy pitämään sisällänsä sitten monta jäsentyyppistä oliota. Eli mä laitan tuohon lyhennettynä jäsenet, eli se on sitten monikossa. Ja sitten vastaavasti meillä löytyy tästä sitten harrastuksia monta kappaletta, mä nyt lyhennän se, että harrastukset. Eli meillä on sitten monta harrastusta, niin nyt meillä on jo 4 luokkaa löytynyt tästä. No sitten meillä on nämä 2 luokkaa, eli tämä jäsenet ja harrastukset, jonkun pitää niitä pitää kurissa, koska jonkunhan se pitää osata tehdä sitten se, että jos mä kysyn, että mitä Akuankka harrastaa, niin jonkun velvollisuutenahan se on sitten löytää täältä Akuankalta tuo 1 ja lähteä sitten etsimään täältä, tai sanoa tälle harrastukset luokalle, että etipäs mulle semmoiset jäsenet täältä, joilla on 1 jäsen-ID:nä. Eli sen luokan nimi olisi sitten kerho. Eli nyt meillä olisi 5 luokkaa löytynyt tuosta, mitä me niin kuin aika selkeästi tarvitaan. Ja sitten meidän pitää jollakin tavalla tämä sitten saada näkymään siellä näytössä nämä asiat. Ja sen takia tehdään sinne joku käyttöliittymä, tai mä en ole käyttänyt sen nimenä näyttö se luokka. Eli semmoinen luokka, jonka tehtävänä on sitten kaikkia näitä muita olioita paimentaa ja laittaa näyttöä oikeaan kohti niitä asioita. Eli sen takia meille sitten tulisi sinne jäsenluokka. Tuolla on tehty tässä monisteessa sillä tavalla, että siinä on ensiksi menty se harjoitustyö ykkösmallin mukaan ensiksi hölmösti, että kuvitellaan, että me pärjätään niin kuin pelkästään jäsen ja kerho. Ja sitten kun sitä asiaa pohditaan, niin me huomataan, että ei meille riitä pelkkä jäsen ja kerho, että kyllä me tarvitaan sinne se harrastus ja harrastukset. Eli sitten loppupelissä meillä on siellä kerholuokka, jonka tehtävänä huolehtii siitä, että ne jäsenet ja harrastukset siinä pelittää kunnolla. Ja sitten sen kerholuokan yksi tehtävä on, että esimerkiksi käyttöliittymässä kun painetaan tallenna, niin sen kerholuokan tehtävä on sitten tallentaa ne jäsenet ja harrastukset. Ja toki se sitten, niin kuin kukaan kunnon pomo, niin ei itse tee koskaan mitään, vaan toki se sitten toimii sillä tavalla, että jos kerhon käsketään tallentaa jäsenet, niin se ilmoittaa tuolla jäsenet-oliolle, että jäsenet-luokasta tehdylle jäsenet-oliolle ilmoittaa, että alahan sinä tallentaa itsesi. Ja sitten se ilmoittaa harrastukset luokalle, että alahan sinä tallentaa itsesi. Eli sen takia sitten nämä jäsenet ja harrastukset on selvästi tämän kerholuokan avustajia. Eli se kerholuokka ei tule toimeen, jos ei se kykene kommunikoimaan sinne jäsenet luokalle ja, tai jäsenet olijoille ja harrastukset olijoille. No sitten jos sieltä pitää etsiä vaikka se Akuankka-harrastukset, eli sitä käyttöliittymistä tulee tänne pyyntö, että etin ne Akuankka-harrastukset, niin silloinhan se voi siltä Akuankalta, joka sille tuodaan parametrina, että etipäs tämän harrastukset, niin se voi siltä kysyä sen, että mikä se jäsennumero on. Eli se joutuu kommunikoimaan sen yksittäisen jäsenen kanssa siinä hyvin helposti. Sitten toisaalta se voi viskata sinne harrastukset luokalle kysymyksen, harrastusten olijolle kysymyksen, että etipäs kaikki 1 harrastajat tai harrastukset. Ja sieltä tulee sitten vastauksena tukkuharrastuksia, eli se joutuu näiden yksittäisten harrastusten kanssakin kommunikoimaan. Mitä se jäsenet luokka sitten tekee, niin sen homma on sitten hoijalla sitä, että meillä on monta jäsentä. Ja sitten jos se kerho käskee sen lukea tai kirjoittaa tiedosto, niin se tekee sen likaisen työn. Ja sitten jos niitä pitää lajitella, niin varmaan se on tämän jäsenet-luokan tehtävä se, että ne jäsenet on vaikka aakkosjärjestyksessä tai postinumerojärjestyksessä tai muuta. Ja se nyt kommunikoi sitten vaan tämän jäsenluokan olijoiden kanssa. Eli tämä ei tiedä mitään niistä harrastuksista tai muista. Se, että siihen muodostuu se yhteistyö niiden harrastusten kanssa, niin se jää tämän kerhon velvollisuudeksi. Ja täsmälleen samat asiat sitten harrastukset luokalle, eli se vaan kommunikoi niiden yksittäisten harrastusten kanssa, mutta ei ymmärrä mistä muusta. Se, että onko se oikeassa työpaikassa fiksu tapa, että meillä on semmoisia siellä, mitkä ei ymmärrä mistään muusta kuin se, mitä käsketään, niin sitä en välttämättä kannata. Mutta täällä ohjelmoinnissa se toimii aika hyvin, että mennään semmoista hierarkiaa alaspäin ja siellä jossakin häntäpäässä on tämmöisiä niin kuin harrastus, mikä ei sitten osaa yhtään mitään muuta kuin sen täsmälleen se oma hommansa hoitaa, eikä yritäkään niin kuin tehdä mitään. Et silloin se kommunikaatio saadaan sillä kulkemaan aika selkeästi. Eli se on ensimmäinen osa sitä harjoitustyön nelosta, että piirtelette sinne näitä kortteja ja ne kortit löytyy siitä aika selkeästi, kun katsotte näitä, montako tiedostoa teillä on. Eli se menee aika hyvin nyt tuosta suoraan, että meillä on kaksi, aina jokainen tämmöinen tiedosto tuo meille nyt kaksi luokkaa, eli sen jäsen ja jäsenet luokan. Eli tuosta tulee kaksi, eli montako teillä näitä on, niin mulla niitä on kaksi kappaletta, eli sen takia se tulee kaksi luokkaa niin kuin näistä. Sen päälle sinne tulee sitten se, jonka pitää huolehtia, että meillä on jäsenet ja harrastukset, eli se kerholuokka. Ja sen lisäksi meille tulee sitten se käyttöliittymäluokka, sitten, joka komentelee sitä meidän kerholuokkaa. Eli jos teillä on N-kappaletta näitä vehkeitä, niin silloin teille tulisi 2N+2 kappaletta näitä kortteja, että siitä saatte laskettua suoraan sen luokkamäärän, paljonko ne tarvitaan. Tuosta noiden piirtelystä, nehän on sitten aika kopioita toisistaan, että jos näitä tulee enempi, niin siellähän ei vaihdu muuta juuri kuin nimi, että ne vastuut siellä sitten, jos teillä on enempi niitä, niin ne vastuut on suurin piirtein samat siellä yksittäisellä jäsenellä tai harrastuksella tai muuta, ja jäsenet tai harrastukset on. Tämmöisiä tänne ei oikeasti kirjoiteta, mä oon tänne vaan nyt kirjoittanut muistin virkistykseksi, että mä muistan tässä kohti sanoa, että tämä on tosi tärkeää, että jäsen ei tiedä yhtään mitään siitä jäsenet luokasta, ja tämä jäsenet ei tiedä yhtään mitään sitä kerholuokasta, eikä yhtään mitään sitä käyttöliittymäluokasta. Eli tämä jäsen on siellä tosissaan näin tyhmä, että se tekee just ne, mitä sen käsketään, eikä mitään muuta. Hyvin pitkälle semmoinen, kun se meidän tämän demokerran henkilöluokka oli, niin tämä jäsen on oikeastaan melkein tehty siinä meidän tämän kerran demotehtävässä. Ja täsmälleen sama asia sitten tuosta harrastuksesta. Joo, tästä kysyttävää. No, sitten näiden korttien niin kuin idea periaatteessa on ollut se, että se suunnittelijatiimi, jokainen vastaa omista korteista ja sitten se suunnittelijatiimi niin kun menisi pöydän ympärille ja joku heittää sillä jonkun kysymyksen ja sitten siellä pitäisi joltakin löytyä semmoinen kortti, jossa on niin kun vastaus siihen kysymykseen, mitä joku voi esittää. Eli jos joku siellä esimerkiksi kysyy, että etsitään akuankkaa, niin jollakin pitäisi olla semmoinen kortti, mikä vastaa siihen kysymykseen. Sitten korteissa on kaksi puolta, etupuoli ja takapuoli, oikeassa pahvikorteissa, niin tämä etupuoli on niin kuin sitä julkista asiaa siitä. Ja sitten sen kortin takapuolelle on voinut kirjoittaa semmoisia oikeastaan tämän tyylisiä asioita, että mitä siellä sitten ehkä tullaan siinä toteutuksessa tekemään. Ja musta tämä nyt antaa pikkasen enempi kuin ne UML-kaaviot, niin kuin mahissa siihen hahmottaa, että mitä ne meidän luokat on. No sitten tämäkään ei auta musta ohjelmoijaa yhtään, ja sen takia ohjelmoijaa varten me halutaan nyt piirtää sinne tuommoinen tietorakennekuva, joka käytännössä sitten menee taas vastaavalla tavalla täällä Timissä, kun teette sitä piirrosta, niin voitte tehdä, että ädätään tuohon kuvaa, ja sitten täällä on valmiina tämmöinen joko tyhjä pohja tai sitten semmoinen, mikä piirtää teille pohja, mistä voitte lähteä muokkaamaan sitä kuvaa sitten semmoiseksi, mikä se teidän juttu vastaa. Eli käytännössähän se on niin kuin hyvin samanlainen, nimet vaihtuu. Näitä voi tulla tämmöinen tietty rakenne tänne enempi, mutta se voi sitten copypasteta ja tehdä tänne näitä lisää, jos niitä on teillä enempi niitä tiedostoja kuin se kaksi, mitä mulla tuossa malliversiossa on. Ja nyt meidän pitäisi sitten vähän opiskella tätä kuvan kuvan piirtämistä tässä. Voitte sen kuvan piirtää kyllä tommosellakin tuolla on plugins ohmointi 2, niin tuolla on tuommoinen Draw.io-pohja, millä se kuvan piirtäminen sitten menee näin, että pistetään muokkaa tuosta ja sitten lähdetään piirtämään sitä sillä tavalla, että etsitään tällä epätoivolla jotain sopivia laatikoita ja sitten vetellään niitä täällä kohille ja sitten vetellään niiden välille viivoja. Ja tämmöisen piirto-ohjelman hyvä puolihan on siinä, että nämä nuolet liimautuu toisensa kiinni, että kun siirtää näitä kalikoita, niin ne suhteet, mitä sinne on tehty, niin ne seuraa tuossa mukana. Et yksi vuosi me piirreltiin tämmöisellä ja ne kuvat oli karmeita, koska ei ne sitten pysynyt linjassa ja sitten ihmiset ei osannut käyttää niitä nuolen liimaamisia ja sitten ne nuolet ei aina mene perille ja välillä ne nuolet oli väärinpäin ja välillä niistä nuolista puuttu nuolet ja niin edespäin. Mutta jos piirrätte tuolla, niin katsokaa sitä. Sitten se periaatteessa on piirretty, kun se on tuohon laitettu. Eli tämän hyvä puoli on siinä, että ei tarvitse lähteä timmistä ulkopuolelle ja sitten jos tässä on jotain korjattavaa, niin ei tarvitse etsiä, että milläs mä olisin tehnyt, vaan se voi korjata tässä. Mutta tämä on minusta parempi tehdä, että kun ne kuvat oli karmeita, niin tehtiin tämä meidän oma piirto-ohjelma ja sitä meidän pitäisi nyt vähän opetella tuossa käyttämään. Eli se on se harjoitustyön nelosvaiheen toinen puoli. Mutta mietitään ensin vähän, että mitä me sinne ollaan piirtämässä. Eli nyt ensimmäinen homma meillä olisi valita se, että minkälaista tietorakennetta me tullaan käyttämään siinä meidän ohjelmassa. Ja jos me oltaisiin tekemässä tätä vaikkapa C++:lla, niin C++:ssa voi tehdä taulukoita, jonka alkiona on olioita. Näissä muissa kielissä ei voi tehdä semmoista, eli muissa kielissä taulukotkin on semmoisia, että sieltä on vaan viitteitä olioihin. Mikä näillä on nyt erona, niin näiden erona on siinä, että nyt kun me tehdään taulukko, niin mehän joudutaan varautumaan sen taulukossa sopivaan määrään alkioita. Ja nyt jos nämä alkiot on isoja ja me varaudutaan täällä niin kuin ylimääräisiin alkioihin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me helposti tuhlataan nämä tilaa aika paljon. Tämähän ei ole niin vakavaa tämmöisessä, missä nämä varsinaiset oliot on täällä ulkopuolella, koska silloin tämä ylimääräinen tila niin kuin tavuina ei ole kovin hirveästi. Että jos viite on vaikkapa 4 tavua, niin tässä olisi 6 tavua turhaa meillä, nyt, ei kun 12 tavua turhaa tässä tietorakenteessa. Ja täällä, jos tämmöinen yksi olio tarvitsisi 300 tavua, niin tässä meillä olisi niin kuin paljon enemmän sitä turhaa. Toki C++:ssakin voidaan tehdä tämmöisiä rakenteita ja käytännössä tehdäänkin. No joo, se on taulukon ongelma, että me joudutaan niin kuin etukäteen keksimään paljon me tarvitaan sillä tilaa. Ja me ollaan aika jumissa siinä. Yksi mahdollisuus on linkitetty lista, josta on parempi kuva täällä meidän luentosivulla. Eli nyt jos me linkityssä listassa halutaisiin lisätä uusi alkio, niin mitä se tarkoittaisi käytännössä? Se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi ensiksi ottaa, meillä on linkityssä listassa yleensä aina joku, mistä se lähtee liikkeelle. Me tarvittaisiin yksi ylimääräinen viitemuuttuja tuossa, missä me lähdettäisiin kävelemään sinne listan loppuun, eli niin kauan käveltäisiin, kun jos me löytyy alkio, jolla ei ole enää seuraajaa. Ja sitten kun me uutta alkiota lisätään, niin sitten se uusi alkio luodaan, ja sitten tuo viimeisen, tai luodaan se uusi alkio, ja sitten tuo viimeisen seuraava käännetään siihen uuteen alkioon, ja silloin se on lisätty. Eli loogisesti me voidaan aina tänne helposti lisätä uusia alkioita. No keskelle lisää tässä linkitettyyn listaan, niin sama juttu, että meidän pitää ensin kävellä siihen kohtaan, mihin me halutaan se lisätä. Eli jos me halutaan vaikka kolmosen jälkeen lisätä, niin meidän pitää ensiksi etsiä se kolmonen. Ja sitten kun se löytyy se kolmonen sieltä, niin sitten me luodaan tietysti se uusi alkio, ja nyt se pitää sitten käännellä nuo linkit tuossa huolellisesti. Tässä ei ole mitään vaikeaa, kun piirtää kuvaa ja miettii, missä järjestyksen tekee, ettei se katkee. Eli tässä olisi vähän sama kuin teillä olisi juna ylämäessä, että jos teidän väliin pitäisi saada vaunu, että jos te huolimattomasti laitatte sen vaunun ja erotatte ensiksi sieltä sen yhden liitännän, niin siltä valuu se koko loppujuna sinne alamäkeen. Eli nythän se uuden lisääminen tuohon kolmosen jälkeen tarkoittaa sitten sitä, että tämä vitosen perä on tulossa tuo nelonen, eli tuo vitosen perään vitosen seuraaja kannattaa kääntää tuonne, ettei meillä huku se nelonen sieltä. Ja sitten kääntää tuo kolmonen tuohon, niin nythän meillä on loogisesti tässä listassa on tuo vitonen ennen nelosta. Se, että sitten oikeastaanko se piirros sen jälkeen, niin se on sitten makuasia. Eli tuonne keskelle lisääminen ei ole niin kuin kauhean ongelma tuossa. Itse en hirveästi ole käyttänyt linkitettyjä listoja, koska ne ei niin luonnollisia asioita ole näissä kielissä, mitä me täällä käytetään, kun ne on jossakin toisissa kielissä. Et siellä on sitten kieliä kuten lispiä ja haskelia ja muuta, missä niin kuin oikeastaan kaikki perustuu listoihin, ja silloin ne listat on niin kuin paljon oleellisimpia asioita. Mutta nämä linkitetyt listat on lähes välttämätön asia ymmärtää, että sitten kun me mennään johonkin fiksumpiin tietorakenteisiin, kuten esimerkiksi puihin, ja näitähän teillä tulee sitten algoritmit kursseilla. Eli esimerkiksi tämmöisen hakupuun idea on se, että sen voitte piirtää tuommoisella koodinpätkällä. Meillä on joku juurisolmu täällä, ja sitten jos meillä alkio on täällä puussa, niin jos ei se ole tässä juurisolmussa, ja se on pienempi arvoltansa kuin tämä 50, eli jos mä vaikka kysyisin, että onko mulla 45 täällä puussa, niin jos se on ollakseen täällä, niin se on tuon 50 vasemmalla puolella, eli sitten me lähdetään tuonne vasemmalle puolelle. Ja miltä tämä vasen puoli täällä näyttää, niin sehän näyttää just samalta kuin tuo äskeinen, eli tämä on taas uusi puu. Eli tämä on hyvin tämmöinen rekursiivinen rakenne, eli aina kun me mennään yhteen solmuun siellä, niin meillä on taas samanlainen rakenne edessä. Ja sen takia sitten monet linkitetyllistä algoritmit on luonteeltaan rekursiivisia linkitetyllistä kuin tämmöisen puun käsittelyalgoritmit. No niin, jos me sitä 45 etitään, niin nyt kun me ollaan tässä 30 kysymystä löytyykö sieltä puusta 45, niin jos se löytyy, niin se on tämän 30 vasemmalla puolella. Anteeksi. 30 vasemmalla puolella, eli sitten me mennään tänne 40. Ja jos se on täällä olemassa, niin se olisi täällä 40 vasemmalla puolella, ja siellähän sitä ei ole. Eli vastaus on, että 45 ei ole täällä puussa. Jos meidän pitäisi lisätä tänne 45, niin se lisättäisi silloin tuohon kohtaan. No sitten jos mä kysyisin, että onko 60, niin se on isompi kuin 50, mä lähden oikealle. Se on pienempi kuin 80, mä lähden vasemmalle, ja jippii, sieltä löytyy 60. Ja nythän se ei tässä näyttää hyöty, mutta jos mulla olisi vaikkapa miljoona alkiota, niin se on 2 potenssiin 20. Eli silloin tuon puun korkeus olisi 20 alkiota, jos mä laittaisin miljoona alkiota sinne puuhun, jolloin mä 20 kysymyksellä saan selville, että onko mulla siellä miljoona kokoisessa puussa joku tietty alkio vai ei. Ja nyt me tarvitaan siinä samaa ajattelumallia kuin tuossa linkityksessä listassa, eli nyt vaan jokaisesta alkiosta on 2 viitettä eteenpäin. No kuten sanoin, niin tuossa linkityksessä listassakin on omia ongelmiansa, eli siinä on ongelmana vähän sitten se, että jos ei mulla ole tässä päällä jotakin muuta, niin sinne loppuun meneminen vaatii aina sen kömpimisen sinne loppuun ja niin edespäin. Eli loppupelissä siihenkin tulee sitä ylimääräistä rakennetta vähän se, että me pystytään siinä sitten alkuun ja loppuun lisäämään vikkelästi. No sitten yksi mahdollisuus on tehdä siitä tämmöinen sekarakenne, että unohdetaan siitä tuo, että meillä on oikeasti niin kuin taulukko, vaan piilotetaan se taulukko jonkun oman olion taakse. Tämä nyt vastaa sitä vaihetta siinä kuvassa, kun me vielä uskoteltiin, että meillä ei ole harrastuksia. Eli meillä olisi kerho, Ja kerhosta on sitten viitetaulukkoon, mistä meiltä löytyy ne meidän varsinaiset jäsenet. Tähän oikeasti sitten jäsenet luokka, kun huomataan, että me tarvitaan jäsenet ja harrastuksetkin. Eli tämmöinen rakenne. Ja tätä me nyt tullaan tällä kurssilla käyttämään. Ja tämä on suurin piirtein täsmälleen sama kuin Javan ArrayList. Miksi me tehdään tämä nyt itse, jos Javassa on ArrayList, mikä tekee tämän? Niin me tehdään sen takia, että jokaisen pitää pystyä itse tekemään näitä tietorakenteita, jos tulee vastaan tilanne, että siellä on joku syy, että teillä ei ole käytössä niitä valmiita tietorakenteita. Eli esimerkiksi jos teette jotain sulatettuja järjestelmiä, niin siellä on hyvin suppea se kirjastokokoelma, ja silloin se tarvitsee jotain rakenteita, niin niitä on valmis oltava tekemään. No, meillä tulee kaksi niitä siihen vähintään, sitten käytännön koodaustilanteessa tehdään, että yksi tämmöinen meidän pitää tehdä ihan itse. Ja sitten meillä on näitä enempi täällä, vähintään se kaksi, niin toinen tämmöinen pitää sitten tehdä sille käyttäen jotakin Javan valmista tietorakennetta. Sitten jos teillä on lisää näitä kalikoita täällä, niin sen saatte ihan itse päättää, että teettekö ne itse vai käytettekö niissä valmista tietorakennetta. Ja käytettekö niissä ihan oppimisperspektiivissä kussakin vielä eri tietorakenneita, että tulee kaikkia treenattua. Että se on teidän omasta halusta sitten kiinni, mitä teette niille lopuille. Mutta ulkoisesti me yritetään sitä, että vaikka nämä on toteutettu eri tavalla, niin tämä jäsenet ja harrastukset niin kuin ulkopuoliselle käyttäjälle, eli tuolle kerholle, näyttää niin kuin täsmälleen samalta. Eli niillä on sama rajapinta. Se vaan, että mitä siinä tapahtuu, niin se toteutetaan sitten eri tavalla siinä. Nyt meidän pitäisi lähteä miettimään, että miten me nyt oikeasti piirretään noita meidän jäseniä. Eli oikeastihan, jos meillä on yksittäinen jäsen, niin me tarvitaan aina tietysti viite siihen jäseneen jossakin. Eli se meidän pitää tietysti tavallaan toisella piirtää. No sitten tuommoinen jäsenolio, niin jos se koostuu vaikkapa ID-numerosta, nimimerkkijonosta, osoitemerkkijonosta, postiosoitenumerosta, niin tarkkaan ottaen se pitäisi piirtää meillä tällä tavalla. Koska jokainen viitehän on jotakin, mikä asuu jossakin muualla. Eli tarkkaan ottaen meidän pitäisi piirtää nämä nimet jonnekin tämän varsinaisen jäsenolio. Eli tämähän tässä on tämä jäsenolio. Ja tämä meillä on viite siihen jäsenolioon. Näitähän me piirrettiin silloin pari viikkoa sitten. Tällä meidän piirto-ohjelmalla tämä tehdään sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on nytten luokka nimeltä jäsen, jossa on yksi attribuutti ID, jonka tyyppi on V, niin kuin value, eli arvo. Silloin se näkyy sitten, kun me tehdään näitä olioita, niin se näkyy täällä sitten numerona. Sitten me sanotaan, että meillä on nimi-niminen attribuutti siellä. Mä voit muuten laittaa tuosta, kun mä laitan tuohon plussan, niin mä saan näkyminen nimet tuohon viereen. Eli sitten meillä on nimi-niminen attribuutti siellä, mikä on merkkijono reference. R niin kuin reference, eli S niin kuin merkkijono ja R niin kuin reference. Ja meillä on osoitekin on merkkijono viite, eli tämähän ei ole Javaa, vaan tämä on tapa piirtää, että me saan tuonne piirrokseen nuo valmiiksi oikein. Sitten meillä on postinumero siellä, joka on taas value-tyyppinen, noihin muistaakseni saa jopa kirjoittaa value, että tuossa on vaan mahdollisuus lyhentää niitä kirjoittamisia, että pitkän päälle siihen ei jaksa jokaiseen missään tapauksessa kirjoittaa value. Sitten meillä on siellä yksi nimetön attribuutti, mikä mä oon halunnut tehdä sinne tuon 3 pistettä, että näitähän jatkuu näitä attribuutteja sinne lisää, että siellä oli niitä kaikkia liittymisvuosia ja niin edespäin, että ne ei ole tämän kuvan kannalta nyt kauhean tärkeitä sinne laittaa, ellei me jossakin algoritmissa selvästi tarvitse viitata vaikka siihen liittymisvuoteen, silloin sekin olisi syytä tänne kuvaan piirtää. No niin. No sitten täällä piirtokielessä tämmöiset mystiset rivit kuin G, niin nämä on oikeasti niin kuin graph-komentoja, eli ne vaikuttaa tuohon piirtämisen ulkoasuun. Nämä ei periaatteessa ole välttämättömiä. Eli vaikka mä niitä käytän, niin se tekee jotakin, mutta niillä voidaan kaunistella sitä kuvaa. Ja tuo tarkoittaa tuossa sitä, että nyt tämä seuraava luokka, mikä tässä tehdään, niin tälle annetaan sitten graafiseksi ominaisuudeksi, että sen alkiot ovat 2V, niin kuin bit, 2 leveitä. Eli jos mä laitan tuohon 4, niin sitten ne jäsentyyppiset alkiot tulee olla 4 leveitä. Ja sitten se koskee automaattisesti kaikkia jäseniä. Eli tässä tulee nyt se hyöty semmoiseen käsinpiirto-ohjelmaan, että jos sinne olette kerran tehnyt sinne jäsenlaatikon ja tykkäät, että nämä on liian kapeita, niin siellähän veteilette sitten joka ikistä laatikkoa, joita on huonossa tuurissa 10, niin erikseen leveäksi. Eli se on tämän idea, että me hallitaan globaalisti tätä. Eli nyt nuo kaikki jäsenlaatikot tulevat olemaan 2 leveitä. Se taitaa olla oletuksena siellä, että sitä ei välttämättä olisi tarvinnut laittaakaan. Eli sillä voitte säädellä sitä. No, sitten mä haluan sinne piirtää tämän jäsenviitteen, eli sen takia mä sanon, että mä haluan sinne piirtää yhden muuttujan, joka on nyt referenssimuuttuja, jonka nimenä on jäsen. Eli tämä piirtää meille, tai kolmosrivi piirtää meille nyt tuonne ton jäsen. Jos mä sanon siihen jotakin muuta, niin se vaihtuu siihen sitten samaa tahtia. Tuossa voitte kokeilla muutella noita arvoja, että tulee tämä piirto-ohjelma tuossa tutuksi. No sitten me halutaan sanoa, että me piirreltäisiin tuonne taas graph-komento, joka on lyhennetty vain G. Mä haluaisin piirellä tuohon vähän lisää, jos mä annan tuota komentoa sinne, niin kaikki seuraavat otukset tulee tuonne alekkain. Eli tämä piirtämisalue on tässä jaettu oletuksena 2 rankkiin. Eli nämä tavalliset muuttujat, mitä me sanotaan ref tai value tai muuta, niin ne tulee automaattisesti tänne rankkiin 0. Ja sitten ne, mitkä on siellä hiipissä asustaa, eli tavallaan ne, mitkä luodaan nyyllä javassa, niin ne menee sitten rankkiin 1. Eli semmoisessa normaalissa javakuvassa, niin me ei periaatteessa tarvita kuin se 2 rankkia, mutta tuleehan tässä nyt aika rumaan näköinen tällä tavalla tehtynä. Niin sen takia me voidaan tehdä lisää tänne näitä sarakkeita, rankkeja, mihinkä me piirretään noita kuvia. Eli nyt me sanotaan tuolla graph-komennolla, että seuraavat asiat, mitä me tässä tehdään, niin menee tuonne rank 2. Eli tuonne. Eli me sanotaan siellä, että siellä grafiikassa, koska tässä on 2 asiaa. Tässä on tuo logiikka, miten nämä viitteet menee toisiinsa nähden. Ja sitten meillä on se grafiikka, että miten ne sitten sijoittuu sitten siellä ruudulla. Ja näillä graph-komennolla kuvataan sitä, että miten ne näkyy siellä ruudulla. Eli nyt me sanotaan, että kaikki seuraavat asiat menee sitten rankkiin 2. Ja siksi me tehdään sinne, sit me tehdään ne 2 merkkijonoa, yksi nimeltä $1 siellä. Javassa ei ole, niitä ei ole nimetty tälleen dollari, mutta niitä oli nimetty tälleen siellä C-sharpissahan niitä nimettiin, niitä aina uusia syntyneitä muuttuja, niin nehän sai nimiä $1, $2, $3, kun katsottiin siellä debuggerissa niitä. Se on ihan sama, minkä nimeä annatte tälle. Tämän nimeksi voi periaatteessa antaa vaikka Aku ihan hyvin, tai N niin kuin nimi, tai ihan yksilysti, minkä sille annatte. No niin, me ollaan sanottu, että meille syntyy sitten Aku-ankkamerkkijono sinne hiippiin, ja sitten meillä syntyy Ankkalinnan merkkijono sinne hiippiin. Ja sitten me sanotaan, että nyt me tehdään grafiikkaa, komennetaan, että seuraava mikä piirretään, niin se menee sitten rank 1. Eli se oli sitten tämä kolonen. Ja niitä voi sitten säätää näillä grafiikkakomennolla, että kuinka leveitä nuo rankit on. Että siellä on sitten siellä VARS.js:n käyttöohjeessa on, että jos niitä tarvitsee säätää. No sitten me haluttaisiin piirtää tämä meidän keskimmäinen laatikko tähän. Eli se tulee nyt siihen rank 1, ja siihen me sanotaan, että nyt me tehdään struktyyppinen tänne kuvaan tietuetyyppinen tänne kuvaan, joka käyttää näitä jäsenen attribuutteja siihen. Eli kun me sanotaan näin, niin nyt meille tulee sinne yksi tuonne syntyy, jonka nimeksi mä annan J1. Tuo plussa sen nimen edessä tekee sen, että se näyttää nuo attribuutit tuohon. Eli jos haluatte näyttää siihen, niin laitatte sen plussan siihen. Jos laitatte tähti siihen eteen, niin se näyttää sitten sen nimeenkin siinä kohti, mihin se tuli. Ja voitte laittaa ne plussat ja tähet siihen, jos haluatte, niin sen mukaan, mitä haluatte sillä näyttää. Sitten seuraavaksi me luetellaan sen sisältö. Eli nyt tuossa laatikossa periaatteessa on nämä attribuutit, ID, nimi, osoite. Niin sitten me luetellaan sen nimen jälkeen, että ensimmäisen attribuutin arvoksi piirretään sinne kuvaa 1 ja toisen attribuutin arvoksi piirretään sinne, koska se oli tuommoinen 5. Ja nyt meillä on $1, se viittaa sinne akuankkaan, niin se piirtää sitten viitteen sinne akuankkaan. Ja tuo toinen viittaa $2. Eli jos mä tuohon laittaisin $1, niin silloin ne molemmat viittaisi akuankkaan. Ja sitten tuo oli taas arvo. Eli sitten se arvo menee suoraan tänne kuvaan. Ja tuo oli merkkijono. Silloin se 3 pistettä tulee sitten tuonne alas. Ja sitten me halutaan vielä sitten vetää sinne kuvaan viiva tuosta jäsenestä tuonne J1, niin sitten sanotaan, että vetään kuvassa viiva jäsenestä jäsen 1. Eli tuolla voitte treenata ensiksi sitä, että miten tämä piirretään. No, tämä lähtisi menee hillittömän monimutkaiseksi tämä, että me kaikki merkkijonot, mitä meillä on siellä kuvassa, niin lähdettäisiin piirtämään silleen, niin kuin ne oikeasti kuuluisi olla siellä niin kuin erikseen jossakin kohti siellä hiipissä hillumassa. Ja sitten vetetäisiin viivoja niihin. Mutta tämä on se, että miten se oikeasti olisi sillä muistissa. Mutta sitten jos me lähdetään keskittymään siihen meidän ohjelmointiin, niin tietyssä mielessä tämä on vähän yliammuttua. Että vaikka se nyt oikeasti onkin sillä tavalla, että jos mä tekisin tänne toisen jäsenen tonne, ja sitten sekin jäsen asustaisi sitten, sekin jäsi asustaisi akua, sen nimi voisi olla vaikka kolmas nimi vaikka olisi Ankka Tupu, ja nyt meillä olisi täällä toinen jäsen, ja se olisi Ankka Tupu, eli siitä olisi se nimiviite, olisi ne Ankka Tupuun, mutta sekin asuisi Ankkalinnassa, niin oikeastihan se olisi tällä tavalla, että molemmista on sitten viite sinne Ankkalinnan merkkijonoon. Jos ne olisivat syntynyt semmoisessa paikassa, no Ankkalinnan merkkijonot, että se kääntäjä pystyisi huomaamaan sen, että ahaa, tämä on se sama merkkijono. Likikään ainahan ei sillä tavalla ole, eli hyvin monestihan siinä käy käytännön elämässä sillä tavalla, että se Ankkalinna tulee jostakin muualta ja sitten tässä on viite sinne jonnekin muualla olevaan Ankkalinnaan. No se, mikä meidät pelastaa tässä, niin on se merkkijonojen immutable. Eli nythän kukaan ei voi muuttaa tätä Akuankka-Ankkalinnaa miksikään toiseksi tekstiksi. Koska siihen ei ole olemassa mitään metodeja. Eli string-luokka ei tarjoa yhtään metodia, millä sen sisustaa voisi muuttaa. Sen takia se on immutable-luokka. Eli se syntyy kerran Ankkalinnana ja sen jälkeen se on ikuisesti Ankkalinna. Niin sen takia me periaatteessa turvallisesti voidaan viitata tuonne. Ja nyt meillä ei ikinä tule sellaista tilannetta, missä tämä tarvitsisi tämä nuolet meillä niin kuin piirtää tähän, koska ei ole sellaista tilannetta, että joku vaihtaisi tähän Ankkalinnan tilalle toisen tekstin. Jos joku haluaa Akuankalle toisen osoitteen, se vaihtaa vaikkapa Hanhivaaraa. Olihan se nimi Hanhivaara, mä en ole lukenut Akuankkaa pari vuoteen. Jos Akuankka vaihtaa Hanhivaaraa, niin silloinhan se oikeasti tapahtuu sillä tavalla, että sen Akuankan osoitteeksi laitetaan sitten tuo Hanhivaara-osoite. Eli sillä tavallahan se akuanka osoite vaihtuu. Eli tuo itse merkki on ei koskaan tule saamaan toista arvoa siellä. Ja nyt tämän takia, että meillä ei ole sitä ongelmaa, että joku voisi muuttaa tuota, niin me voidaan sitten luopua niin kuin tässä kuvassa tuosta ajatuksesta, että jokainen merkkiono pitää piirtää eri paikkaan. Jos nämä olisivat string buildereitä, niin silloin meidän pitäisi piirtää ne silleen, niin kuin ne oikeasti on. Koska string builderissa, jos meillä on kaksi viidettä sinne string builderiin ja sitä muutetaan sitä yhtä string builderia, niin sehän muuttuu kaikkien niiden perspektiivistä, jotka sitä string builderia käyttää. Mutta nyt kun me tehdään stringejä, niin me voidaan tyytyä tähän siihen, että se jäsen tehdään semmoiseksi, että tässä sanotaan, että ne stringit onkin täällä laatikon sisällä. Ja nyt jos me tarvitaan se toinen jäsen sinne, niin sanotaan sitten, että me tehdään jäsen kakkonen, jonka ID on vaikkapa kakkonen, ja se on nyt sitten Ankka Tupu, ja se asustaa kanssa sitten Ankkalinnassa. Eli tämän takia sitten, kun me tarvitaan sitten näitä kopioita tehdä, niin siinähän tämä tekstuaalinen kuvanpiirto sitten hakkaa mennen tullen ne semmoiset raahaa ja yritä osua kohdalla ja niin edespäin. Eli tämä ensimmäisellä piirtämisellä saattaa tuntua, että tämä on tuskaa, mutta kyllä se sitten helpottaa, kun teette sitä enempi. Ja tämän ylläpito on niin kuin sairaan paljon helpompi muutella näitä, kun yrittää hiirellä osua. En mä tätä huvikseen tehnyt. No niin, eli semmoinen meidän pitäisi piirtää. No, mitä sitä piirtämisestä hyötyä? Sitä piirtämisestä hyötyä se, että me niitä algoritmeja voidaan lähteä katsomaan tuolta meidän kuvasta. Eli nyt esimerkiksi, jos me mietitään, että mitä meille tapahtuisi sitten jäsenen lisäämisessä, niin mehän tarvitaan tällä takana on ihan nämä samat rivit. Eli tuo animointi ei tee mitään muuta kuin tuolla sitten niin kuin tavallaan menee eteenpäin tätä, että kun nappia painaa, niin se siellä sitten tuolta merkkijonolistasta käy seuraavan kuvan sinne piirtämässä. Eli nythän tavallaan, kun me haluttaisiin sitten tuommoinen rakenne tehdä, niin me luotaisiin, tämä kerho kun syntyy sinne, niin se luoton taulukon ja sitten laittaa viitteen sen taulukkoon. No nyt, että me tiedettäisiin, että montako jäsentä meillä on oikeasti käytössä, niin me tarvitaan nyt sinne sitten ehdottomasti yksi ylimääräinen attribuutti, mikä kuvastaa sitä meidän käytössä olevien paikkojen lukumäärää. Ja sitten meidän tarvitsee tietysti tietää se, että paljonko meillä on tämä taulukon koko. Javassa meidän ei tarvitse tuota itse tehdä, eli tuo Javassa tuo 8 on tuossa nyt lähinnä ominaisuus, eli sitä ei tarvitse olla attribuuttina, mutta se tieto saadaan jostakin. Javassahan se tieto saadaan siltä, kun me kysytään tuolta taulukolta, että kuinka pitkä sä oot. Mutta esimerkiksi C++ ei ole semmoista tietoa, että kuinka iso taulukko on. Ja se on aika karmeita, ja sen takia kaikki C++ ja C-ohmat melkein jossakin kohti toimivat väärin, kun ihmiset eivät pysy perillä siitä, että paljonko niillä niitä alkioita oli. Tällä tavalla sen sai C++kin pysymään kurissa, että teki aina itsellensä niin kuin tämmöisen ylimääräisen olio, joka huolehtii sitä taulukosta. Silloin me saatiin pysymään nämä suhtkot kurissa, nämä harkkatyöt C++-aikanakin. No niin, eli lähtötilanteessa meillä oli sitten, että meillä on olio, mikä huolehtii siitä, että siinä on 3 oleellista asiaa. Kuinka ison taulukon se on luonut, montako alkiota se on nyt käyttänyt ja viite sitten sinne, missä ne taulukot on, koska taulukkohan on aina vaan viite jonnekin. Sitten me haluttaisiin lisätä sinne uusi jäsen, eli silloinhan me luodaan se jäsen siellä. Sitten meidän pitäisi laittaa täällä taulukossa oikeaan kohti viite sitä varten. Ja sitten kun se ollaan lisätty se jäsen sinne, niin sen jälkeenhän meidän pitää muistaa päivittää, että meille tuli yksi jäsen lisää sinne. Sitten jos lisätään toinen jäsen, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että taas luodaan se toinen jäsen. Ja nyt sitten, mikä tässä on hienoa, niin mistä me tiedetään, mihin paikkaan se seuraava viite pitäisi laittaa. Niin sehän seisoo tuolla tosi nätisti. Eli tässä on yksi syy, että miksi nämä taulukot on valittu nolla alkusiksi. Eli tämä nätisti suoraan tuo, että montako alkiota mä oon siinä käyttänyt, niin se seuraava kertoo sen suoraan meille, että mikä on sitten seuraava vapaa paikka. Eli nythän kun mulla on yksi jäsen, niin silloinhan se tarkoittaa, että sitten ykkösindeksi on se, mihin se seuraava laitettaisiin siellä. Ja sitten se seuraava laitetaan siihen, ja sitten jos me lisätään kolmas jäsen, niin sama tarina, että sitten nyt kakkospaikka on se, minne laitetaan viites sitten sinne kolmanteen jäseneen. Eli tätä animaatiota tässä selatkaa ees taas niin kauan, että teillä on niin kuin ihan umpiselvää, että mitä sen lisääminen tarkoittaa, niin Java-koodillahan se on tajuttoman helppoa, eli Java-koodillahan se tarkoittaisi, mihin mä nyt saan piirrettyä, tuolla mulla oli kirjoita vapaata tekstiä, eli nyt jos mulla on vaikka alkiot on sen taulukon nimi, ja mulla on vaikka lukumäärä muuttujassa se, että montako alkiota mä oon käyttänyt, ja sitten vaikka jäsennimisessä viiten muuttujassa se uuden jäsenen nimi, niin silloinhan tuo lisääminen oli sitten Javalla noin, kun sitä kuvaa katsotaan. Eli mennään sinne alkiot taulukossa siihen lukumääräpaikkaan, ja sinne laitetaan viite sinne uuteen jäseneen, ja sitten lukumäärää kasvatetaan yhdellä. Niin silloinhan tuo, mitä tuolla kuvassa tapahtuu, niin se olisi tuon verran Javalla. Tämä on nyt se, mikä jokaisen pitää pystyä vaikka nilikosta puusta roikkuissaan niin kuin kertomaan, että miten se yksi alki, jos ne saadaan aina uutena laitettua. No, joku himo C++-kirjoittajahan tykkää kirjoittaa tämän asian tällä tavalla. Eli tuohan tarkoittaa samaa asiaa, eli käytetään sitä lukumäärän nykyistä arvoa, ja sen jälkeen, kun sitä on käytetty, niin se tulee yhtä isompi. Kantsiiko tälleen kirjoittaa, niin jos ei tätä niin kuin 110% ymmärrä, mitä tuo tarkoittaa, niin kehottaa sitten ette kirjoita. Mutta teidän pitää osata lukea tämmöisiä, koska semmoista koodia tulee ihan varmasti vastaan, missä ollaan himona pistetty tälle yhdelle riville niin paljon toimintoja kuin mahdollista. Joo, tuosta lisäämisestä, mitä epäselko. Ai niin, lukihan se tuossa mulla näköjään luki valmiinakin ne. Sittenhän meille tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan tilanne, että meiltä loppuu tilaa kesken. Eli varattiin me tänne mikä tahansa taulukokoko, tai me varataan niin iso taulukko, että se ei ikinä lopu se tilaa kesken. Niin okei. Mutta silloin se pitää olla jotakin tosi julman kokoista. Tosin ei sillä nykypäivänä ole yhtään mitään merkitystä. Mun, ei tässä koneessa, mutta kotikoneessa on 64 gigatapua muistia. Ja silloin kun reilun 40 vuotta sitten aloiteltiin näitä hommia, niin silloin niissä yhtä isoissa pöntöissä oli 64 kilotapua muistia. Eli miljoona kertaa enempi on nyt muistia käytössä kuin silloin, ja silloinkin pärjättiin. Mutta silloin piti oikeasti miettiä, ettei käytä sitä muistaa niin kuin hutiloiden. Eli meille tulee ongelmaksi, että kuinka iso me tästä taulukosta luotaisiin. Mutta nyt jos nämä on vain niitä viitteitä, niin eihän tämä, vaikka me tehtäisiin niin kuin 100 ylimääräistä paikkaa tänne, niin eihän se ole kuin se noin 400 tavua. Ei se siellä 64 kikassa paljon nykyisin heilauta. Tai 1000 paikkaa, niin ei sekään ole paljon mitään, 10 000, ei sekään oikein ole nykyisin mitään. Silloin ennen vanha se 10 000 olisi ollut katastrofi. Ei sitten olisi jäänyt sitten mihinkään muuhun varaa meillä käyttää sitä muistia. Eli jollakin järeillä meidän pitäisi se siihen varata. Ja nyt jos me ollaan niin kuin varattu liian vähäisiä, me tullaan tilanteeseen, että pitäisi uusi jäsen sinne laittaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nyt meidän pitäisi uusi jäsen sinne laittaa, mutta tila loppui kesken, niin nyt kun me ollaan piilotettu se kaikki toiminta tämän yhden olion taakse, nyt se on vielä se kerho-olio, mutta sitten jos se on se jäsenet olio kohta, yhden olion taakse, niin kuin sille oliolle sanotaan, että lisääpä sinne se uusi, niin se oli jo huomaa, että kolme voi, että hänellä ei ole kolmas paikkaa enää vapaana siellä, kun on kolme alkiota, eli jos nuo on yhtä suuria, niin mehän ollaan pulassa. Niin silloinhan se sitten luoda pämäyttää sinne isomman taulukon, kopsii nämä samat viitteet sinne uuteen isompaan taulukkoon, ja sitten kääntää se omaan viitteensä sinne uuteen isompaan taulukkoon. Ja nythän meillä on sitten periaatteessa tilaa siellä lisää. Eli tämä on se toinen homma, mikä teidän pitää pystyä tekemään, vaikka roikutte siltä puusta nilkoista. En tiedä, miksi olette sinne joutunut nilkoista roikkumaan, mutta silti se pitää osata tehdä. Eikä tämäkään ole javalla vaikeaa, mutta se pitää täällä kuvassa ymmärtää, että mitä te olette tekemässä. No mitä javassa tapahtuu samalla hetkellä, kun mä käännän ton nuolen tuonne? Niin silloinhan meille kävi se, että tämä taulukkohan nyt muuttui roskaksi, koska kukaan ei sinne viittaa. Eli nyt tämä on roska, ja joskus myöhemmin astuu kuvaan roskien keruu, joka sitten toteaa, että tuota taulukkoa ei saa tarvita. Tuota taulukkoa ei saa tarvita, ja samalla kun se taulukko sieltä poistetaan, niin jokainen niistä viitteistähän häviää sieltä. Ja sitten tavallaan, kun se taulukko ei ole, niin loogisesti meillä on nyt uusi isompi taulukko käytössä. Eli tämä tapahtuu aina silloin tällöin sillä teidän tietorakenteessa. Eli se tietorakenteeseen lisääminen on normaalioloissa meillä O1 aika. Eli ei riipu yhtään sitä alkioiden määrästä. Mutta sitten silloin tällöin meille tulee vastaan se tilanne, että nyt se tila loppu ja me joudutaan luomaan se uusi isompi taulukko ja kopsimaan ne kaikki viitteet sinne. Ja silloinhan se viitteiden kopsiminen tarkoittaa, että jos niillä on aina viitettä, niin sitten meillä menee, aina silloin tällöin menee siihen lisäämiseen ON-aika. Ja nyt se, että mikä se oikea strategia isontaa tätä taulukkoa, niin se riippuu sitten teidän ongelmasta. Todennäköisesti sitä ei kannata isontaa yhdellä alkiolla. Että aika yleinen strategia on tehdä sitä tuplasti isompi kuin vanhassa taulukosta ajatuksella, että jos näin iso on tullut täyteen, niin kyllä siinä joskus tulee sitten vähän tuommoinen isompikin täyteen. Eli se tuplakoko voi olla ihan ok. Mutta jos teidän ongelma on semmoinen, että te tiedätte etukäteen, että ei se nyt hirveästi tule niitä uusia, niin voihan se olla joku semmoinen, että sen joku 10 tehdään uutta paikkaa tai muuta. Että silloin se lisäämisalgoritmi kannattaa, tai se määrä kantsii miettiä sen mukaan, että mikä se todennäköisyys sille tarpeelle on. Ja nyt kun meillä on tuo lisätilalla käytössä, niin nythän me voidaan mätkässä uusi alki, jos ne tyytyväisenä, ja seuraavakin saadaan nyt menemään O1 ajassa. Ja sitten sen jälkeen me joudutaan taas tekemään tässä kuvassa meillä se kasvatus. Joo, siitä kysyttävää. Joo. Tähän voitte piirrellä jotakin muistiinpanoja. Ihan kynällä. No, mitä teillä sitten voi mennä pieleen tuossa? Niin joo, sitten se oikea kuva, niin nythän me sitten todetaan, että me tarvitaan sinne se kerholuokka, ja kerholuokasta on sitten viite sinne jäsenet-luokkaan, joka toimii just niin kuin äsken katsottiin. Kerholuokasta on viite sinne harrastukset-luokkaan, mikä toimii oikeastaan samalla tavalla kuin äsken katsottiin siitä kerholuokasta. Sitten meillä on käyttöliittymäluokka siellä, ja se osaa yhtä kerhoa käsitellä. Ja sitten tämä mystinen katkoviiva tässä mulla on sen takia, että nyt tämän katkoviivan toisella puolen pitää ymmärtää, että täällä puolella tapahtuu sitten ne asiat, mitkä tulee sinne näyttöön. Ja täällä ei saisi tietää mitään näistä yksittäisistä jutuista kovinkaan paljon. Ja sitten taas täällä katkoviivan tällä puolella, niin ei saa tietää yhtään mitään siitä, mitä sillä käyttöliittymässä on. Sen ansiosta me saadaan aikaiseksi se, että me voidaan tämä käyttöliittymä vaihtaa toiseksi. Eli jos me ruvetaan liikaa koodia rakentaa tänne käyttöliittymään, niin me halutaan toinen käyttöliittymä, niin me joudutaan kirjoittaa hirveästi uusiksi. Eli esimerkiksi sillä meidän jatko-osakurssilla, eli JSP Java Server Pages, me heitetään roskiin tämä käyttöliittymä, laitetaan sen tilalle sitten se web-käyttöliittymä. Ja se ei tarvitse enää hirveän valtavasti koodia, koska se käyttää kaikkea tätä olemassa olevaa hyväkseen. Eli tuon rajaviivan ylittäminen sitten loogisesti, niin pitää olla tarkkana, että ei kirjoita niin kuin semmoisia asioita käyttöliittymän puolelle, joita voisi käyttää jossakin toissakin käyttöliittymässä. Plus, että tämä antaa semmoisen mahdollisuuden meille, että meille tulisi tänne kuvaan useitakin käyttöliittymiä. Eli meillä voi olla niin kuin yksi kerho siellä, mutta sitä käytettäisiin niin kuin monesta eri, vaikka koneesta. Että niitä käyttöliittymiä olisi kaverin koneelle ja mun koneelle ja niin edespäin. Meillä on pikkasen tässä puutteita siihen, että se ei ihan täysin toimi, mutta aika likelle toimisi sillä tavalla. Ja itse asiassa semmoinen web-sovellus on nimenomaan tämmöinen, että jokainen selain, mikä tulee sitä käyttämään, niin on yksi uusi käyttöliittymä siihen päälle. Ja tavallaanhan Timihinkinhan on tämmöinen, että meillä on niin kuin yksi data siellä meidän palvelimella, ja kun te sillä piirtelette omalla koneella jotakin, niin se on tavallaan yksi käyttöliittymä sitten sinne dataan. Se ei tainnut olla mulla muuta nollaasta kuin tuo resetti. Joo, eli silloin se teidän lopullinen kuva tulisi olla enempi tai vähempi tämän näköinen, että teillä on se kerho siellä ja se pitää kurissa noita jäsenet ja harrastukset juttuja siellä. Ja sitten se käyttöliittymä komentelee sitä meidän kerhoa. Ja jos teillä on enempi niitä juttuja siellä, niin siitähän meillä olisi tuolla esimerkkikuva. Esimerkkikuva, että jos meillä oli 3 vaikka näitä suunniteltuja tietorakenteita siinä vaiheessa, niin sitten meillä on tämä kerho sitten ylläpitää 3 tämmöistä möhkälettä tuolla. No, sitten kun piirrette tätä kuvaa, niin ennen kuin näytätte sitä ohjaajalle, niin tsekatkaa, että teillä ei ole näitä vikoja, mitä tähän kuvaan on laitettu. Ne löytyneet tuolta meidän menustakin harjoitustyön vikoja, niin tuolta löytyy tuo kuva aina. Tai siellä on muutenkin lueteltu niitä, mitä vikoja teillä voi olla harjoitustyössä olla, niin käykää aina katsomassa tuo vikoja dokumentti, että korjaatte ne ennen kuin näytätte. Eli nuolella pitää olla aina suunta. Se ei voi toimia ohjelmassa sillä tavalla, että meillä ei ole nuolella suuntaa. Eli meillä on aina se, että meillä on joku viite jonnekin ja sitä kautta me voidaan pyytää jotakin tekemään. Ja lisäksi miksi nuolen suunnat on tärkeitä, niin ne kertoo meille tässä kuvassa sen, että miten informaatio kulkee. Eli informaatio voi kulkea vain nuolien suuntaan. Eli täällä ei, esimerkiksi tällä kalastuksella ei ole mitään mahdollisuutta nyt lähteä niin kuin vastavirtaan näitä nuolia kysymään tältä, että vaikka että montakos muuta harrastusta meillä on, koska tämä kalastus ei pääse tuonne suuntaan. Mutta jos täällä käyttöliittymä kysyy jotakin kerholta, niin se pääsee sitten näitä nuolien suuntaan kysymään kerholta vaikka, että etipäs mulle sieltä akuankka. Siksi niillä pitää olla se suunta. No sitten tämän kuvan kannalta oleellinen tieto meillä oli nimenomaan tuo 3, eli se pitää muistaa piirtää tuonne. Sitten jokaisessa laatikossa meillä pitäisi olla sitä esimerkkidataa, jolloin meillä on mielekkäämpi miettiä niitä meidän algoritmeja. Että jos mä etin susisepeä, niin on paljon mielekkäämpi etsiä susisepeä, kun tätä kuvasta jostakin löytyy susisepeä. Eli tämä kuva tulee olemaan se teidän tärkein työkalu sitten loppukurssiajaa. Sitten kun saatte sen piirrettyä, niin tulostelkaa sitä vaikka 20 kopiota ja jokaisen tyynyn alla pidätte 1 kopiota, että milloin tahansa niin kun pääsette katsomaan sen, että mitäs mä oon oikeasti tekemässä. Et mä en ainakaan osaa tehdä mitään ilman tätä kuvaa. Sitten jos kovin moni kuvittelee, että olevansa mua parempi, että pystyy tekemään ilman kuvaa, niin tokihan osa on teistä, en mä sitä epäile, mutta keskimäärin luulen, että aika moni tarvitsee niin kun sitä kuvaa siinä avukseen ja miettii sieltä, että mä teen tuota. Ja sen jälkeen se Java-koodin kirjoittaminen on helppoa, niin kuin äsken katsottiin. Eli aina se data sinne. Tämmöinen sana kuin harrastus, tämä on luokan nimi. Se ei asusta siellä laatikossa. Eli siellä olion sisällä asustaa vaan ne olion attribuutit. Eli ne on ne vaan, mitkä asustaa siellä. Ja koittakaa tehdä sillä tavalla, että nyt kun teillä täällä alkuperäisessä suunnitelmassa oli näitä akuankkoja ja susisepejä ja pontevan veliä, niin koittakaa nämä samat asiat saada tuonne kuvaan. Niin silloin teillä on selkeämpi kuva siitä, että nyt kun täällä tiedostossa on akuankka, niin mihinkä se tulee ehkä sijoittumaan siellä, kun se teidän ohjelma on käynnissä ja se on siellä tietorakenteessa se tieto. Eli nämä samat tekstit, mitkä täällä on, niin koittakaa sijoittaa tuonne. Tosin nippanappa sallin sen, että jos näitä nyt on 12 kappaletta näitä tietoja tässä yhdessä jäsenessä, niin koska ne ei ole niin oleellisia tämän kuvan kannalta, niin tuossa kohti mä sallin just sen 3 pistettä. Mutta muuten se 3 pisteen käyttäminen kaikessa tarkoittaa, että mä en itse asiassa tiedä, mitä mä oon tekemässä. Että välttäkää sen 3 pisteen käyttämistä. Että ei me täälläkään tarvita tämmöistä, että alkiot 7 ja sitten 3 pistettä ja alkiot n. Koska jossakin kohti ohjelmaa meillä ihan hyvin on sellainen tilanne, että näitä on vaan nyt vaikka tämä 8 kappaletta. Toki niitä sitten, kun sitä ohjelmaa on ajettu, niin niitä voi olla 10 000 siellä, mutta ei meidän tarvitse siitä piirtää kuvaa, koska tällä hetkellä se ei ole siinä tilanteessa. Nämä attribuuttien nimet ei kuulu tuonne kuvan sisälle. Jos ne välttämättä haluatte, niin ne saatte tuonne ulkopuolelle sillä plusmerkillä, niin se piirtää ne sinne laatikon viereen. Et nehän ei ole semmoista, mitä se oli jo tallentaa. Eli ei mullakaan missään mun attribuuteissa ole semmoista sanaa kuin nimi. Ei se ole mun sisällä, ei ole semmoista sanaa kuin nimi missään. Tai kai täällä on joku semmoinen, että mä reagoin, jos joku sanoo mulle nimi, mutta se on jotain monimutkaista, mitä mä en ymmärrä. Joo, eli kattokaa tuo, että siinä ei ole sitä. No, sitten se sama sitten yleistetään sitä äskeistä, mitä aloitettiin, niin piirretään sillä sitten tämä koko kuva. Ja saatte tosissaan ton pohjaksi siihen, niin miksi se muuten nyt näytä sitä. Tuossa oli Draw.io:lla. Mihin tästä hävisi se äsken näytti sen kuvaan, mutta tuota painamalla se tulee siihen se teksti. Eli siinä on ihan sitä samaa, mitä äsken on tehty. Siellä on vaan tehty niitä rankkeja. Ja nyt siellä on sille rankille sanottu sitten absolute X ja absolute Y, että mistä kohti se rankki alkaa. Että noita voitte siinä muunnella ja kokeilla, että mitä tapahtuu. Tapahtuu, mutta aika pitkälle pääsette, kun otatte tämän semmoisenaan pohjaksi ja vaihdatte ne tekstejä teidän kuvaa vastaavaksi, niin silloin teillä on siinä tuommoinen kuva. Toi katkoviivan piirtäminen on tuossa hankalaa, se on tehty tuossa se on piirretty suoraan SVG:nä, eli lueteltu tämmöisenä polkuna, että miten se menee. Semmoisiakin voitte piirrellä sinne niin paljon kuin haluatte, jos haluatte perehtyä tuohon SGV, mikähän se nimi edes on, Vector Graphics, mutta mistähän se S siihen tulee, Structuret, en ole varma. Mutta Vector Graphics tuo tarkoittaa tuo VG siinä. Joo, mutta siinä ette mitään häviä, kun kokeilette muokata ja jos ei toimi, niin korjaatte takaisin. Sitten siellä on se kuva siellä. Ja jos välttämättä haluatte Draw.io:lla piirtää, niin tuossa se on sillä Draw.io:lla tehtynä. No sitten kun meillä on tämä kuva täällä olemassa, nyt minun on pakko vähän zoomata tätä pienemmäs, kun se ei näköjään mahdu tuohon ruutuun. Niin sitten kun meillä on se kuva olemassa, niin sitten me voidaan ruveta miettimään niitä meidän algoritmeja, mitä me mahdollisesti tarvittaisiin tässä vielä, kun mun pitää sitä zoomata kerran. Joku on ahas näyttö. F12. Ei F12, kun F11. No nyt se melkein mahtuu tuohon ruutuun. Eli jos meillä olisi nyt vaikka sellainen kysymys, että meidän pitäisi etsiä akuankaharrastukset. Niin mitä me joudutaan, minkähän takia se meni nyt tuommoiseksi ihmeelliseksi? Seksi siniseksi? Ei kun se johtuu vaan. Eikö on se teilläkin tuolla ihmeellinen sininen? Selaaja ei oikein tykännyt tuossa zoomauksesta. No ehkä sen kanssa pärjätään. Eli me haluttaisiin tältä käyttöliittymästä ensiksi lähteä sinne tilaan, että me haluttaisiin akuankaharrastukset. Niin silloinhan jostakin se akuankka tulee. Eli se tulee sillä käyttöliittymässä. Esimerkiksi johonkin luotaan käyttäjä kirjoittaa akuankka. Ja siitä se sitten lähtee. Eli sitten me tarvitaan se jäsenviite, josta me ei vielä tiedetä, että missä se on. Ja sitten me heitetään tuonne kysymys, että etipäs meille akuankkaa. Eli silloinhan me annetaan tuonne kerholle semmoinen viitemuuttuja, mikä viittaa akuankkatekstiin. Jos listasta poistetaan jäsen, niin vapautuuko varattu muisti taas käyttöön? Jos se poistetaan lopusta, niin silloinhan teidän pitää muistaa sitä lukumäärää pienentää. Jos se poistetaan keskeltä, niin silloin teidän pitää muistaa niitä muita viitteitä hilata sillä kuvassa pykälällä ylöspäin. Että sinne ei jää reikiä sinne meidän taulukkoon koskaan. Eli jos keskeltä poistetaan jäsen, niin silloin me etsitään se jäsenen paikka sillä taulukossa ja sitten kaikkia muita viitteitä hilataan ylöspäin ja sitten muistetaan vähentää sitä lukumäärää. Ja silloin meille tulee tilanne, että sinne poistettuun jäseneen ei viittaakaan enää ketään. Ja silloinhan Java huolehtii siitä, että se muuttuu roskaksi ja se sieltä häviää. Eli sillä jäsenelle varattu muisti vapautuu käyttöön. Siellä meidän taulukossa sitten se meidän pitää itse pitää huolta, että se yksi paikka siellä tulee muille käytettyä. No niin, eli nyt tämän etsimisen kannalta niin kerholle on annettu tuommoinen nimi-niminen viitemuuttuja, joka viittaa siihen akuankkaan. Kerho ei tee koskaan mitään hommia, se vaan delegoi aina muille. Muistakaa, että jokainen sinne väliportaan johtaja, niin ne ei tee yhtään mitään. Nokiassa oli paljon väliportaan johtajia, se kaatui nyt siihen jonkun mielestä. Mutta ne ei tee mitään, ne delegoi sen homman. Eli kerho delegoi sen homman tuolla jäsenet, että alahan etsii akuankkaa. No silloin niillä kaikilla käytännössä on viite tuohon samaan merkkijonoon. No sitten kerho lähtee etsimään, se ottaa sinne yhden apumuuttujan, että katsoo tuon ensimmäisen viitteen jäsenen, että onko se akuankka. Jippii, se on akuankka. Ja sen takia, koska se on akuankka, niin se palauttaa sitten sille kerholle tiedoksi, että hahaa, mä löysin tuosta sen akuankan. Ja kerho palauttaa sitten ylpeinä sen viitteen tuonne käyttöliittymälle ja saa kaikki kunniaan tietysti siitä tekemässä työstä, että hän löytyy akuanka. Eli silloin käyttöliittymällä meillä on käytössä viite tuonne akuankkaan. Ja nyt kun käyttöliittymällä on viite akuankkaan käytössä, niin käyttöliittymä menee kysymään tuolta akuankan harrastuksen etsimiseksi, niin se menee kysymään siltä, tai se viskaa ehkä se jopa, se käyttöliittymä on tyhmä, että se ei niistä ID:stä tiedä mitään, niin se viskaa sen saman jäsenviitteen, mikä sillä äsken oli, niin tuonne kerholle kysymykseksi, että ala etsiä mulle akuankaharrastukset. No sitten kerho luo sitten jonkun oman tietorakenteen sitä varten, minne se lähtee etsimään niitä jäseniä, ja se selvittää tuolta akuankalta, että ahaa, sen ID on ykkönen, niin siksi se ajattelee, että nyt ykkösen harrastuksia pitäisi löytää. Ja sen takia se viskaa sitten tuolle harrastukset luokalle kysymykset, että alahan sinä etsiä semmoisia harrastuksia, joissa on ykkönen. Ja sitä varten se luo sinne jonkun tietorakenteen. Ja nyt se sitten lähtee sitä ykköstä etsimään samalla tavalla kuin äsken etittiin akuankkaa, niin harrastukset etsii sieltä sitä, että onko tuolla ykkönen, silloin ykkönen. Se tarkoittaa sitä, että lisätäänpä sitä tämän viitesnä meidän taulukkoon. Ja sitten, tai mikä se tietorakenne onkaan. Sitten katsotaan seuraavaa, onko se ykkönen on, lisätään sekin tuonne. Katsotaan seuraavaa, onko se ykkönen ei ole. Onko seuraava ykkönen on, se lisätään tuonne meidän taulukkoon ja sitten nuo seuraavat ei olekaan ykkösiä siellä. Ja sillä tavalla harrastukset sain tämmöisen löydetyt tietorakenteen, jossa on viitteet niihin löytyneisiin harrastuksiin. Ja sitten se lähtee sitä palauttamaan sitä tietoa, eli se palauttaa sen sille kerholle. Eli kerhosta on nyt sitten viite sinne, kerho palauttaa sen tiedon sille meidän käyttöliittymälle, ja taas kerho sai kunnian siitä, että se pääsi hienosti löyti noita, vaikka se oikeasti antoi tuonne harrastukselle se homma löytää. Ja nyt meillä on sitten käyttöliittymällä käytössä viite tietorakenteessa, josta löytyy viitteet sinne Akuankka-harrastuksiin. Ja sitten käyttöliittymä tekee sillä tiedolla, mitä haluaa. Esimerkiksi sitten käy laittamassa niin jonnekin ihme laatikkoon näköiselle nämä harrastukset, mitä se löyti. Eli nyt tätä kuvasta niin kun katselette ne kaikki hommat, mitä teidän pitää tehdä siinä teidän työssä, ja löydättekö sieltä paikan, että missä jotakin asiaa tehdään ja millä tavalla se tehdään. Eli mulle tämä on silleen niin kun tärkein työkalu, että täältä löytyy ne algoritmit, mitä mä joudun tekemään, ja mitä Javahan mä en ole kirjoittanut tässä nyt yhtään, vaan mietin sitä, että mitä täällä käyttöliittymässä tapahtuu, tai mitä täällä tietorakennekuvassa meillä tapahtuu. Ja jos en mä sitä täällä osaa tehdä, niin en varmasti pysty kirjoittamaan sitä Java-koodia siitä. Mutta sitten kun mä täältä näen, mitä se tapahtuu, niin sitten sitä voi lähteä kirjoittamaan Java-koodina. Joo, siitä kysyttävää. Näitä animaatioita ei tietenkään tarvitse teidän tehdä siihen harjoitustyön nelosvaiheeseen, mutta leikkikää näillä animaatioilla tässä. Jos välttämättä haluatte tehdä, niin voitte ihan tämän koodeja käyttää ja tehdä itselle näitä animaatioita. Niitä on vähän työläs tehdä, mutta oleellista on se, että saatte piirrettyä sen tämmöisen kuvan. Ymmärrän, miksi tämä nyt jäi. Tuossa fullscreenissä näköjään haluaa välttämättä mennä siniseksi tuo näyttö. Joo. Tästä kuvasta kaikki mahdolliset kysymykset, mitä nyt tulee mieleen. Että sitten. Tässä ei ole hirveä väli siihen tuon tekemiseen, niin kuin tuohon tai nelosvaiheen tekemiseen, mutta ei tässä ole niin kuin ihan mahdottomasti hommaakaan, kun näitä valmiita pohjia käyttää. Se, että jos teillä ihan hirveästi näitä tulee nyt sitten, että 10 on jo minusta paljon tämmöistä, ei niin kuin tämän harjoitustyön puitteissa ehkä ihan mahdottomia määriä kannata tehdä. Eli teidän pitää sitä jossakin kohti niin kuin päättää siinä harjoitustyössä se, että sitä osaan sitä harjoitustyöstä voi tehdä, vaikka ihan kaikki näitä tietorakenteita ei meillä olisi käytössä. Et jos siellä on sitten jotain mystisiä pikkujuttuja siellä, niin jätetään ne toiminnot siinä harkkatyön puitteissa pois. Olihan se niin, että deadline on tulevana perjantaina, mistä minä muistan, mutta sehän näkyy tuolta. Sehän näkyy tuolta harjoitustyöohjesivulta. Täällä näyttää olevan meillä sininen täppä tuolla HT3, eli tuossa. Eli tämä vaihehan oli se, että niitä dialogeja poksahtelee teille siinä, että jos siellä painaa joku tallenna, niin sieltä poksahtaa joku semmoinen, että ei toimi. Eli se niin kuin näyttää sille käyttäjälle, että nyt niin kuin oikeasti jotain tapahtuu siitä, kun mä painan sitä. Ja sitten siitä poksahtaa, se ei toimi dialogi. Ja nyt sitten viikon päästä olisi nämä kuvat meillä kasassa. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä kuvat on kasassa ja meillä on tämä toimiva pohja, niin nyt meillä on sitten niin kuin tavallaan semmoisia demotehtävän kokoisia paloja tehtävänä, eli siellä nyt, jos se on siellä se tallennadialogi sanoo nyt, että ei toimi, niin sitten me tehdään siitä sitten, että kun painaa sitä tallennaa, niin sitä oikeasti tallentaa. Ja sehän on niin kuin tietyssä määrin tämmöisen yksittäisen demotehtävän kokoinen asia. Ja nyt me lähdetään sitten niitä asioita tänne tekemään niin kuin näissä harjoitustyön sitten seuraavissa vaiheissa. Eli nämä kaksi on meillä se tärkeä pohja. Ja nimenomaan tämä nelonen on nyt äryttömän tärkeä, että se on tehty. Eli semmoinen ihan selkeä ollut, että jos tässä nelosessa on hutiloitu, niin sillä loppukurssissa on ollut hankaluuksia sitten. Eli siksi tämä nelonen kannattaa nyt, vaikka siinä ei pitkästi ole aikaa, niin tehdä huolella. Ja sitten se lähtee toimimaan, sitten se lähtee jatkumaan sillä tavalla, että me aluksi aloitetaan sinne sillä tavalla, että tehdään sitten siinä vitosvaiheessa aluksi tehdään sinne tämä jäsenluokka, mikä ei ole kovinkaan vaikea asia, aloitetaan se ihan kohta. Että, eli sen takia sinne vitoseen näyttää olevan pitkä aika, että me tehdään sitä monessa palasessa, mutta sitä kannattaa sitten heti ruveta tekemään samaa tahtia, mitä mäkin teen. Eli sitten kun me tehdään jäsenluokka sinne, niin tekee sitten omaa harkkaa niin kuin vastaava heti. Ja sitten kun me ollaan tehty jäsenluokka, niin sitten tehdään sinne tämä luokka. Ja sitten kun ollaan se saatu sinne, niin laitetaan sinne tuo kerhokin. Ja sitten lisätään, kun se kerho on saatu, niin lisätään sinne sitten sillä tavalla, että me saadaan tätä käyttöliittymästä niin kuin syntymään sinne jotakin akuankkoja. Ei vielä tehdä turhaan semmoista, että me niin kuin erikseen käydään käyttäjältä kysymässä syötä akuankkatietoja, koska mikä ei ole niin masentavaa, jos 10 minuuttia naputtelette näitä tietoja ja sitten se ohma kaatuu. Niin sitten seuraava testi on työläs. Eli sen takia me tehdään ensiksi, että siellä on yksi painike, mikä luo teille akuankkoja ja niitä lisääntyy sinne, niin se testaaminen on niin kuin sillä tavalla sitten helpompaa. Ja siellä on siihen vitoseen sillä tavalla sitten kaksi palasta, että tuo NS-vaihe 5.1 tarkoittaa sitä, että se hoitelee nyt vaikka ne jäsenet sieltä, mutta ei vielä harrastuksia ehkä. Ja sitten sit lisätään ne harrastukset sinne ja sitten se on niin kuin vitosvaiheessa, mutta ne on edelleen semmoisia akuankkaharrastuksia. No sitten, että ei mene hukkaan ne tiedot, mitä syötetään, niin sitten seuraavassa vaiheessa, kutosvaiheessa ruvetaan tekemään sitten niitä demotehtäviä sinne, että tallenna tiedot, lue ne tiedot tiedostosta. Että sitten kun täällä seiskassa ruvetaan tekemään sitä, että oikein kirjoitetaan sinne niitä akuankkoja ja painetaan tallenna, niin sitten oikeasti tallentuu ja pysyy siellä ja sitten lisätään niitä toimintoja sen verran, mitä ehditään sinne lisätä siinä seiskavaiheessa. Ja siinä kohti sitten ohjaajan kanssa voidaan sopia, että kuinka paljon sitä jätetään tekemättä, että on meidän oppimistavoitteet saavutettu. Lähinnä tärkeää on se, että sinne pystytään lisäämään ja poistamaan ja ehkä lajittelemaan asioita. Ja kuinka yksityiskohtiin mennään, niin sitten loppu jää teidän omaan harrastukseen kurssin jälkeen. Joo, siitä kysyttävää muuta. Sitä kolmosta varten niitä, mä en rupea sitä uudestaan saarnaamaan, niin tuolla on pari vuotta sitten niistä dialogeista puhuttu vähän enempi siitä voitte katsoa, mutta se tärkeä juttuhan siinä oli, että niitä dialogeja saatte boksautettua tämmöisiä, että meillä on joku teksti ja joku cancel ok, niin niitähän sai boksautettua valmiiksi niin kuin yhdellä rivillä. Eli siitä oli se Javan tapa tehdä niitä juttuja, mutta meillä oli sen takia sitten tämä FX-GUI-jarri, että tämmöinen yksittäisen dialogin boksauttaminen saadaan sinne niin kuin yhdellä rivillä. Et mä en ymmärrä sitä Javan logiikkaa, että miksi pitää yksinkertaiset asiat saada niin sairaan monimutkaisesti, pitää tehdä monta riviä simppeli asioiden takia. Tai jos me tarvitaan tuonne dialogi, että se kysyy teiltä, että saako poistaa jotakin, niin sen saa olla possautettua yhdellä kysymyksellä. Tai tuommoinen dialogi, mihin tulee, että anna yksi merkki jono, niin senkin saa niin kuin suurin piirtein sanomalla, että näytähän semmoinen dialogi, missä on tekstinä anna nimi ja tuo Kelmit sitten lukisi mun mielestä siinä otsikkopalkissa, mitä tämä Timi ei osaa piirtää, koska se otsikkopalkki on käyttöliittymän tehtävä piirtää, eli Apple piirtäisi oman näköisen. Ja, ei kun sori, tämä Kelmit olikin tässä tapauksessa tuo oletusarvo tuolle merkkijonolle, mikä tuossa oli. Siellä oli joku tapa saada tähän semmoinen otsikkopalkkiinkin teksti. Eli nyt se käyttäjä tuossa painaa cancel, silloin tämä palauttaa nullin tämä meidän show input dialog. Jos käyttäjä painaa OK, niin silloin tuolla kerhon nimessä on se teksti, mitä käyttäjä tuohon kirjoitti. Eli tommosia ei kannata sillä skenebuilderillä lähteä piirtämään, että jos ne on ihan tommosia, että yksi teksti ja anna OK cancel. Mutta jos haluatte sinne niitä omia logoja tai jotain muuta hienoa, niin sitten se on niinku se meidän kysyn nimidialogi siinä harjoitustyön kolmosvaiheen esimerkissä. Sitten siinä on ohjeita jotakin, että mitä se on siinä. Ja sitten jos me halutaan jotain niitä modaalisia dialogeja, niin kuin me tehtiin se kerhon jäsenen tietojen kysymysdialogi, niin ne meni sitten näillä ohjeilla ja sieltä malliohjelmasta voi sitä sitten katsoa, että miten sitä käytännössä käytettiin. Mutta nekin boksautetaan periaatteessa sitten yhdellä kutsulla, että kun tehdään itse tämmöinen kysyn nimi aliohjelma ja se boksauttaa sen dialogin näköiselle, niin sitten sen, tätä kutsuvan perspektiivistä se on vaan kutsua tätä yhtä aliohjelmaa, joka possauttaa sen dialogin sinne ja sitten sen dialogi elää omaa elämäänsä siellä ja sitten kun se kuitataan sillä pois, niin sitten se jatkuu se varsinainen toiminta. Ja nämä modaaliset dialogit erityisesti on ohjelmoijalle helppoja ja käyttäjälle helppoja. Eli käyttäjälle se ei ole yhtään yksinkertaista, jos meillä syntyisi monta tämmöistä jäsenen tietojen kysymysdialogia, kun se ei tiedä, että mitä se on niistä viimeksi käyttänyt ja mikä vaikuttaa ja niin edespäin. Eli sen takia se modaalisuus on helppo, että kun tämmöinen dialogi poksahtaa auki, niin mitään muuta ei voi tehdä enää kuin kirjoittaa tähän ja painaa OK tai cancel. Silloin se suoritusjärjestys on niin kuin ohjelmoijalle ja käyttäjälle helppoa. Et suosittelen käyttää niitä. Semmoinen, mistä en ole muistanut sanoa koskaan, niin meni ihan umpisekaisin. Oliko mulla täällä yhtään, no ei, mutta saahan mä tuossa. Eli te olette itse velvollisia pistämään näihin menuihin ton 3 pistettä. Eli silloin kun teidän menut aiheuttaa toiminnan, josta aukeaa joku toinen menu, jossa voi painaa cancel tai OK. Eli tuo 3 pistettä tarkoittaa sitä, että te voitte turvallisin mielin tehdä tämän operaation. Teillä on vielä mahdollisuus perua sitä. Eli esimerkiksi Close Editorissa meillä ei ole 3 pistettä täällä menussa, koska heti kun mä painan Close Editorin, se menee kiinni. Mulla ei ole siihen enää sitä perumismahdollisuutta. Mutta esimerkiksi Save Asissa on 3 pistettä, koska Save As possauttaa jonkun dialogin, missä mä voin päättää, että enpäs mä haluakaan. Eli näitä ei kukaan teidän puolesta tee niitä 3 pistettä, ja teidän pitää jokaisessa toiminnossa erikseen miettiä, että onko se semmoinen, mistä heti tapahtuu, vai tuleeko sitä jotakin, mistä voi niin kuin vielä muuttaa mieltänsä ja perua sen. Joo, kysyttävää. Sitten lähdetään hissukseen tekemään niitä asioita tuolla. Pikkasen vielä kerrataan olioista, että ollaan oikealla jäljellä ja sitten ruvetaan tekemään sitä. Eli ensi viikosta viimeistään ruvetaan tekemään sitä, että sitä jäseniä ja muita tehdään. Joo, kiitoksia.